komentar tedna.
Med najmočnejšimi imperiji v zgodovini človeštva je gotovo bilo Rimsko cesarstvo. Širilo se je od današnje Španije daleč na vzhod in od severne Afrike vse do današnje Irske. V 5. stoletju pa se je v vsej svoje mogočnosti začelo majati in rušiti. Leta 410 so Rim to večno mesto razdejali Goti. Takoj se je začelo iskanje krivcev za porast cesarstva, pokazali so na krščanstvo, na kristjane, ki da državljane odvrača od sveta, jih navaja kot puščanju in slabi domoljubje. Takrat je vzel v roke pero sveti Avguštin, eden največjih duhov v zgodovini človeštva, imenovan tudi oče Zahoda. Začel je nizati odgovore na obtožbe in tako je nastalo njegovo veliko delo z naslovom O Božjem mestu. Delo je dokazoval, da krščanstvo vzgaja državljane, ki so dobri, zvesti in zavedni. Za propadanje cesarstva pa so po njegovem prepričanju vzroki isti kakor za propad tolikih drugih kraljestv pred njim, moralna izpraznjenost. V Avguštinovem delu najdemo zanimivo razmišljanje o kraljestvih in roparskih tolpah. Kraljestva, pravi, nastanejo iz roparskih tolp, roparska tolpa je peščica ljudi, povezuje jih tihi dogovor, vodijo poglavar. Če je druščina uspešna, se začne širiti, ustanavljati utrdbe, zasedati mesta, podjarmljati ljudstva, nazadnje si nadene naslov kraljestvo. Imena kraljestvo tej druščini ne prinese to, da bi opustila svojo lakomnost, ampak to, da je s tem, ko je zagospodovala, postala nedotakljiva, nekaznovana, zakonita, legalna. V podkrepitev svojega razmišljanja je sveti Avguštin spomnil na pripoved iz življenja kralja Aleksandra Velikega. Pred njega so privedli ujetega pirata, ko ga je Aleksander vprašal, kaj si domišlja, da ogroža mir na morju, mu je ta odgovoril, kaj pa si domišljaš ti, da ogrožaš mir na zemlji? Jaz to počnem z majhno ladico, zato me imenujejo morski ropar. Ti to isto počneš z velikim ladjevjem, zato te vsi imenujejo kralja in vojskovodjo. Analiza, ki jo sveti Avguštin dal o svojem času in cesarstvu, je zanimiva in ne zastarela. Za našo sodobno situacijo je poučna vsaj z dveh vidikov. Najprej spomni na zelo preprosto resnico, ki jo je latinski pregovor povzel v besedah Quod licet Jovi, non licet bovi. Slovenski prevod bi se glasil, kar je dovoljeno bogovom, ni dovoljeno volom. V našem življenju se torej nenehno na delu dvojna merila. Z uporabo dvojnih meril lahko muho prikažemo kot slona, slona kakor muho. Na to me je opozoril prijatelj, ki živi v tujini. Želi, da bi bil na tekočem o strateških vprašanjih slovenske politike, vsakodnevno spremlja poročila. Ob tem se ne mora načuditi, kako nenehno stopajo v ospredje nepomembne postranske teme, ki jih mediji pogrevajo dolge mesece. Pred časom je bil takšen nikoli dokončan slovenski problem, nakup operacijskih miz v Ljubljanskem kliničnem centru, temu so sledili meseci poročil o odpadnem ometu v Novem Šentviškem predoru, trenutno je na sporedu zgodba o soprogi bivšega ministra, ki jo je službeni avto nekajkrat odpeljal v Mercator po osebnih nakupih. Prijatelju, ki bi izporočil rad razbral temeljne odločitve slovenske politike, se zdi takšno poročanje obrnjeno na glavo in smešno. Ne more razumeti, da Slovenija ta hip res nima pomembnejšega političnega vprašanja, kakor so bili nakupi ministrove soproge v službenem avtu, in morajo to vprašanje razreševati elitni kriminalisti ter vrsta državnih komisij. Na drugi strani so mediji komaj pisnili o astronomski vsoti o skoraj 90 tisočih evrih, ki jo je predsednik države porabil za kratek, politično nepomemben obisk bližnje Bosne in Hercegovine. Lahko si predstavljamo vsote, ki bi jih, če ga pri tem nekateri ne bi zaustavili, bil predsednik pripravljen za svoj ugled vložiti v obisk kakšne od držav, ki so bolj oddaljene in gospodarsko pomembnejši. Ta isti mediji so dolgo ostali povsem slepi za nezaslišano dejstvo, da predsednik več dni tudi besede ni namenil stotinam nedolžnih žrtev, odkritih v barbarinem rovu, njegovi prvi omembi pa je celoten dogodek nedostojno označil kot drugorazredno temo. Nemogoče je najti bolj jasne primere uporabe dvojnih meril. Enim privilegiji dopuščajo to, o čemer si drugi še sanjati ne upajo. Uporaba dvojnih meril pa se kaže še na veliko globlji kulturni ravni, kaže se v sprevračanju dejstev, resnic, ocen in vrednoten. Omembe nevredne dogodke naredijo dvojna merila za osrednji problem, resnične temeljne probleme pa odrivajo na obrobje. Z uporabo dvojnih meril je povezano drugo vprašanje, ki ga je sveti Avguštin odprl v svojem delu. Gre za vprašanje mesta, ki ga imate resnica in morala v sodobni kulturi. O tem, da sodobna civilizacija ni samo znanstveno in tehnično visoko razvita, ampak nosi v sebi tudi globoke rane, nihče ne dvomi. Kolikokrat se človek čuti opeharjenega, ko pod vplivom vabljivih reklam kloni in kupi izdelek, za katerega že isti hip ve, da ničemur ne služi in da reklama ni bila drugega, kakor prevara. Nekdo je dobro opredelil ta problem, ko je zapisal, da je ameriški genij za marketing zmožen v puščavo prodati pesek in cigarete za vitamine. Z drugimi besedami, nista važna resnica in skupno dobro, ampak osebni interes in korist. V tem je glavni problem sodobne kulture. Temeljna vrednota sodobne kulture ni resnica, ampak korist. Že po drugi svetovni vojni je na to opozarjal pisatelj George Orwell. Priznati je treba, da je sodobni politični kaos povezan z zlomom jezika, je zapisal. Po njegovem mnenju je jezik le še sredstvo, s katerim naredimo stvari bolj nejasne, nerazpoznavne in kalne. V kalnih vodah pa lahko iz česarkoli naredimo karkoli. In čisto nič čudnega ni bilo, če se v takem ozračju lahko Stalin ponašal za največjega demokrata. To pove vse o zlorabi jezika. Ta je vodila v propad politike, iz nje je izbruhnila druga svetovna vojna. Vrnimo se k svetemu Avguštinu, ki je Rimu postavil ogledalo in mu povedal, da je vzrok njegovega propada v propadu morale. In kaj ima to opraviti z našim časom 1600 let po Avguštinovi smrti? Ali ni njegova analiza zdavnaj zastarela? Mislim, da ni. Kakor se je rimsko cesarstvo v Avguštinovem času utapljalo v moralni krizi, tako je sodobna finančna kriza posledica moralne in duhovne krize. Analitiki se strinjajo, da je kriza posledica ločitve svobode in odgovornosti. Svoboda, ki si jo je zahodni človek v zadnjih stoletjih izboril v razmerju do narave, do tradicije, morale in religije, se je odcepila od odgovornosti. Na vprašanje, čemu svoboda, sodobni človek ne zna odgovoriti drugega, kakor da bi bil svoboden. Svoboda je postala cilj sama v sebi. Ta duh čistega liberalizma se je preselil tudi na raven gospodarstva in bančništva. Jasno je, da je bančništvo v svojem bistvu tveganje. Smisel bančništva ni v zbiranju in hranjenju, ampak v zbiranju, vlaganju in posojanju denarja. Iz tega se bančništvo hrani in raste. Posojanje in kreditiranje pa pomeni tudi tveganje. Zgodi se lahko, da posojenega ne bom več dobil nazaj. Toda več ko banka posodi, več zasluži. Res pa je tudi obratno, več ko posodi, več tvega in bolj je prizadeta, če posojenega ne dobi več nazaj. Tu je glavni izvir krize. Banke se niso znale več omejiti. V iskanju čim hitrejšega in čim višjega zaslužka so šle prek meja svojih zmogljivosti. Kriza je nastopila, ko se je pokazalo, da posojenega ne bodo več dobile nazaj. Toliko glede krize. Za nas pa je bistveno vprašanje, zakaj so banke prekoračile meje svojih zmogljivosti. Liberalistični ekonomisti pravijo, da država ni opravila svoje vloge. Po njihovem mnenju je krivda države v slabih, luknjavih zakonih, ki jih je treba posodobiti in narediti učinkovite. Država pa se mora seveda iz gospodarstva umakniti. O tem, kako si liberalci predstavljajo vlogo človeka v javnem življenju, v gospodarstvu, pa je pred dnevi dobro nakazal Hermann Otto Solms, vidni predstavnik nemških liberalcev in podpredsednik nemškega parlamenta. Ali poznate koga, ki ne bi prinašal naokoli davkov, če bi le mogel, je dejal. Kapitalu je torej treba pustiti prosto pot, le zakone je treba narediti učinkovite. Liberalizem ne predpostavlja posameznika, ki bi ravnal moralno v skladu s skupnim dobrim. Delno to drži. Povsem jasno pa je, da takšno liberalistično razmišljanje, ki je osvojilo sodobno družbo, v delu ne vidi več vrednote, s tem pa tudi ne v človeku. Gonilno silo in temelj gospodarstva vidi v kapitalu, ne v delu, v človeku. Zato ne preseneča, če liberalizem vzrokov za sodobno krizo ne išče v morali. Temu prepričanju nasprotujejo tisti, ki vzroke krize iščejo v tem, da je odpovedala morala. Zlom morale in etike se kaže v preprostem dejstvu. Posameznik je postavil osebni interes, osebni zaslužek nad skupni interes. V želji zaslužiti čim hitreje in čim več, je bančništvo prekoračilo meje svojih zmogljivosti in s tem zamajalo skupni interes. Problem ni v neučinkovitih zakonih, ampak v izgubi občutka za pravo miro, v izgubi občutka za skupno dobro, to je v izgubi občutka za to, kar je etično dobro. Problem niso slabi zakoni, ampak pohlep, nezmernost. V nasprotju z liberalistično miselnostjo, ki svet prepušča kapitalu in papirnatim zakonom, podarja katoliški socialni nauk vrednoto človekovega dela in morale. Kapitala ne smemo ločiti od dela. Brez morale pa tudi najboljši zakoni ostanejo neuresničeni. Le moralen človek jim lahko zagotovi, da se uresničijo in dosežejo svoj namen. Gotovo bomo v naslednjih dneh poslušali kritike na račun papeževega obiska v Afriki, ki je na vprašanje o zaščitnih sredstvih že odgovoril, da niso prava obramba proti širjenju AIDS-a. Prvo in najboljše sredstvo vidi v počlovečenju spolnosti. To razume kot duhovno in človeško prenovo, ki ima za posledico nov način medčloveških odnosov in resnično, darovansko prijateljstvo do trpečih. Brez tega v medčloveških odnosih ni duše. In če v naših odnosih ni duše, če ni pripravljenosti, da nad osebni interes postavimo skupno dobro, nad svobodo odgovornost in tudi nekaj žrtvujemo, tudi v papirnatih zakonih ni rešitve. Takšen je tudi odgovor na sodobno finančno krizo.
Komentar tedna.